Vet du hva jeg gjorde 2 timer før fødselen var I gang?
Nei.
Klippe håret mitt.
Ja, så lurt. Du trengte det da.
Jeg gjorde det. Ja. Det var det siste som skulle til for å kunne gå inn I den nye verden som 3-barnsmor.
Herlighet. Du ass. Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Hvordan har uka det vært, Ann-Marit?
Vi har jo vært på åpen stol, vi.
Ja. Du, shit, det var skikkelig gøy.
Det var det. Ja. Det var kjempegøy. Det var et skikkelig bra konsept. Det var akkurat sånn som jeg tenkte det skulle være. Litt sånn lite, intimt, med frisør, mange forskjellige typer frisører. Og...
Mingling.
Ja. Mm. Og du sto jo ganske nært alt da. Så det var skikkelig sånn... Ja, det var kjempekoselig.
Nesten det beste, synes jeg, at når du går og gleder deg til noe så immari, så har du så store forventninger. Men så ble det akkurat så bra.
Ja.
Det gjorde det.
Jeg hadde håpet det skulle være en sånn avslappet stemning. At det ikke var så stivt, liksom. Og det var det ikke.
Nei.
Det anbefales for frisører å reise på det neste gang, for da du på studialsgrensen.
ja, men å følge dem uansett.
ja, altså, sånn, absolutt.
Det kjempeviktig.
Det kan være en helt annen plass I Norge neste gang.
Så det gøy for bransjen. Jeg må si at når jeg så hun brukte flamboyage, så har jeg jo bestilt det selvfølgelig.
Ja, du har det.
Ja, da har jeg. Og jeg har gått og ventet en uke. Jeg begynner å bli litt utålmodig. Sammen med den herrenakkebørsen, som det kommer sånn pudder ut av. Det lukter mann.
Fantastisk.
Jeg vil ha den også.
Ja.
Så, men det har jeg ikke funnet hos noen leverandører enda. Så da får jeg spørre dem neste gang jeg ser dem, tenker jeg.
Ja, men hadde du ikke bestilt den?
Nei, ikke nakkebørsen. Flamboyagen de... Foliene, ja. Som blanke med teip, de har jeg bestilt, ja.
Ja, okay. ja.
Det går bare
ja.
Trippe på.
Få sende melding til.
ja, jeg tenkte faktisk at jeg skulle ringe henne I dag.
Ja.
Og høre hvor det blir av.
Ja, ikke sant.
Ja, ja. Men nå måtte vi ha med oss en gjest I dag, vi.
Det har vi,
ja. Ja. Dagens gjest ikke frisør, men spesialisert innen drift av salonger. Han holder foredrag og har skrevet boken Boost Salongen, og har en podcast som heter The Grow Your Salon Fast Show. Går ikke salongen din helt på skinner, dette mannen du bør kontakte. Velkommen til oss, Vegard Svanberg.
Hei, takk for det.
Hei, kan ikke Hei. Du fortelle litt om deg selv?
Ja, hvor skal jeg starte da? Vil du ha den lange versjonen, eller vil du ha den korte versjonen?
en mellomversjon.
mellomversjon.
for å være vrang.
Haldenbasert og skyr arbeidslivet. Nei, korte basisfakta at jeg fra Halden og har 4 barn. Og så jeg gift, og så ja, bor jeg der og trives der. Sånn arbeids- eller hobbymessig så løfter jeg litt vekter, litt styrkeløft, og jeg flyr litt fly I kjellere gjerne, simulatorflyving. Ganske mye, sammen kompisig. Og ellers så det jo friluft og en del andre ting som interessant. Så ja, arbeidslivsmessig så har jeg jo aldri, jeg fant meg aldri helt rett I arbeidslivet som ansatt, så... Jeg har vært ansatt, jeg har jo jobbet steder og sånn, men jeg fant vel fort ut at det gikk ikke da, så jeg nødt til å drifte meg selv. For ellers så blir det for vanskelig for meg, ja.
Som egen sjef også?
Ja, nødt til å være det.
Ja?
Ja.
Spennende.
Men hvordan ble du spesialist på salongdrift?
Det jo sånn I livet at det mange tilfeldigheter, Og tilfeldighetene hadde det jo litt sånn at under finanskrisa I 2008 og senere og sånn, så fant jeg ut at det har jo en tendens til å ramme andre før det rammer Norge. Så jeg tenkte at jeg kan dra til England og se hva som skjer der, og så ble jeg medlem av et nettverk der borte, og prøvde å finne ut av, for den ramma hardere der borte, men på det tidspunktet så visste man jo ikke hvor hardt det kom til å bli I Norge og sånn, så jeg tenkte, ok, hva gjør de der borte? Kanskje kan jeg lære noe. Og så ble jeg med I dette slags sånn business-nettverk der borte. Da. Og gjennom der så traff jeg jo folk som drev I forskjellige bransjer. Og en av dem jeg bekjent med var en som heter Cat Smith, som på den tiden drev salong på Notting Hill, og som på en måte hadde kjøpt en salong, og de første månedene virket dette kjempebra, og så begynte det å bli vanskelig. Og så fikk vi jobba sammen rundt det en del, og da det var den veien da, det var starten.
Har du jo fremoverlent, så bare dra til et annet land og lære deg om hva som skjer der før du rammer oss. Det har jeg faktisk aldri hørt om før.
Nei, men altså, på det tidspunktet, altså, I og med at jeg også da drev for meg selv, så var man jo usikker, ikke sant? Hva skjer nå egentlig? Og sånn som det ble høyset opp I mediene, så var liksom det en tanke da. Og jeg hadde jo flaks, for jeg traff en del sånn riktige mennesker. Man kan jo treffe mye rart, ikke sant? Men jeg var heldig da å komme med et veldig godt nettverk der, så det har vært veldig bra. Så jeg har fått venner for livet I det nettverket som jeg stadig og treffer.
Men ja, du ble kjent med henne som drev salong, men liksom, var det sånn at du ble fascinert av hvordan salongdrift fungerte, eller var det sånn?
Det var, nei, det var flere ting, og parallelt med dette her så har jeg drevet I IT I mange år, det gjør jeg fortsatt, litt andre virksomheter. Og så fant vi ut der at vi så på å lage time, ikke et vanlig timereservasjonssystem, men et mer sånn timereservasjonssystem som skulle hjelpe salongene å få litt mer fart. Altså at de, ikke bare at folk må bukke selv, men at det systemet på en måte fylte opp kundene litt. Det begynte vi å lage, og forskjellige grunner så har ikke det materialisert seg helt sånn som jeg ønsket, og det ble lagt på is. Men I forbindelse med det så valgte jeg å skrive den boka som jeg skrevet og det, og engasjerte meg på en måte mer I det. Og opp gjennom årene da så har jo Kat og jeg samarbeidet om å jobbe med det, men det har vært mest utenlands og gjennom podcasten vår som engelskspråklig og sånn, så vi på en måte gradvis kommer litt inn I bransjen, og det jo mange grunner til at man kan la seg fascinere av det, men jeg synes kanskje det interessant å se, jeg synes det har vært veldig givende å hjelpe kreative mennesker å drive forretning, for jeg kommer fra den siden hvor man driver forretning, mens kreative mennesker ofte veldig glad I den kreative siden, veldig glad I jobben, men de ikke alltid like flinke på å drive, og det som litt morsomt I salong- og klinikkbransjen, det at det ikke så mye som skal til ofte, før man liksom kommer seg over kneika. Det en del sånne, det handler nesten bare om å få lov til å få høre noen si at det greit å avvise kunder man ikke liker, for eksempel, og så plutselig ble hverdagen mye enklere. Det helt sånne enkle ting da, som kan gjøres igjen.
Ja, for det veldig mange salonger som, det noen som gjør det kjempebra, og så det mange som liksom sånn, middelmådig, det lov å si det?
Ja, men det det.
Ja.
Og det mange som sliter.
Ja.
Og det mange som ligger våkne om natta og gruer seg at husleia skal betales og lønninger skal ut og sånn. Mm. Og det alvor. Og så det jo sånn at det jo veldig mye informasjon tilgjengelig I dag. Hvis du går på nettet så finner du veldig mye, men den informasjonen ikke redigert, så det ikke alltid så lett å vite hva skal jeg satse på og alt det som finnes tilgjengelig. Det var jo litt av bakgrunnen for at jeg skrev boka, for den boka jo ikke en det jo ikke en komplett veiledning, det nesten bare en start for å komme inn på et slags sånn tankesett I kanskje den retningen jeg har funnet da, som har fungert for meg, og så er det jo sånn at det mange veier til målet, ikke sant?
Men den IT-løsningen som du ikke gjorde noe videre med, kommer du til å ta opp den igjen?
Jeg litt usikker, fordi jeg har sett det noen svensker som har kastet seg på det, og jeg har litt flere baller I lufta enn jeg egentlig klarer å håndtere om dagen, så jeg nødt til å prioritere litt hardt. Jeg ikke sikker på det, men det kan godt hende at jeg finner noen som kan ta det videre. Det kan godt hende, for det ganske mye som utviklet. Det blir utviklet for noen 100.000 kroner I et system av en app som fungerer og sånn, men vi kommer aldri helt til lanseringsfasen. Så det, ja.
Skjønner. Men da det altså egentlig det at hver salong må liksom finne sin måte å forme sånn at det blir en suksess da, egentlig.
Det spørs, jeg pleier å si at det spørs litt hva man vil oppnå. Mm. En del jo fornøyd med bare å jobbe med faget, og så trenger man nærmest bare ha en inntekt som kan betale regningene, og så synes de det kjempefint.
Mm.
Mens andre opplever kanskje at det begynner å slite på kroppen, og nå trenger de på en måte en exit-plan eller en eller annen måte å kunne fortsette å drive på uten nødvendigvis å være så hands-on selv, så har han for eksempel ikke penger til å ansette noe nye, det kan være sånne ting. Så det kommer jo veldig an på hva målet vil jeg jo si da.
Hva den største feilen frisørere gjør? Salongeire?
Jeg liker jo ikke å peke fingeren til noen og si at du gjør noe feil, men det jeg kanskje kan si at jeg støter på en del, det at man ikke behandler salongen eller klinikken sin som en forretning, som en business, at det blir overlatt litt til tilfeldighetene. Jeg sier det litt sånn fleipete da I boka, at man låser opp døra om morgenen, og så tror man liksom at det bare skal ramle noen inn, og så henger man kanskje opp noen vindusplakater og setter en gatebok og oppdaterer en Facebook-side, og så gjør man ikke noe mer. Og da det klart, da blir det tøft.
Mm. Hva mer skal til?
Nei, det et langt... det kommer an på hvor du vil. Jeg har jo noen tips, jeg vet ikke om dere vil gå dit nå, eller om vi skal drøye de tipsa litt. Men jeg vil jo si at det handler kanskje først om å finne ut av hvor du vil. Mm. Det noe av det når jeg jobber sammen med folk, så før jeg I det hele tatt på en måte sier at jeg kan tilby noe som helst, så vil jeg gjerne ha dem på telefonen. fordi jeg vil snakke med dem litt, fordi jeg vil høre litt om hvor de I dag, og så vil jeg høre litt om hvor de vil. Og det litt viktig, fordi det ikke før du vet at vi kan finne ut hvordan man skal komme seg dit. Jeg har så mange historier av salongeiere som sitter og oppdaterer Facebook-siden sin, og det det de gjør av markedsføring. Men det ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom det og det å komme seg dit de vil. Da, ikke sant? Men hvis, så blir bare sittende og gjøre en del uten egentlig å oppnå noe.
Hvis jeg vil ha en salong som kø på utsida, fordi vi så dyktige, du ventelister med kunder, hva skal jeg gjøre?
Hva skal du gjøre?
For det min drøm.
Det din drøm?
Ja. Ja.
Jeg pleier å si det også, at den største, ofte den største faktoren kundene du allerede har. De aller fleste har en kundebase på et antall. Hvis man begynner å titte på den kundebasen, så ser man ofte at det skiller seg gjerne ut. Du har noen som kommer veldig ofte. Frisøren min forteller om en felles bekjent som kommer hver 14. dag. Han har nesten ikke hår, men han skal kutte på det likevel. Og så har du noen som på en måte kommer sånn, en gang mellom 6 og 10-12 uker, og så har du noen som kommer mye sjeldnere. Og det kanskje den kjepphesten min I bransjen, det at man blir flinkere på det med gjenbuking, og ta neste avtale når du først har dem I salongen. For allerede der så fyller man dem mye. Det jo det som opplever... Nå det litt sånn forskyvninger inni bransjen, for det viser at folk har litt forskjellige stilleperioder, men den stilleperioden som kanskje går igjen litt sånn januar, februar, etter jul og nyttår, så det liksom litt stille. Men samtidig så sitter man da på en kundeliste med folk som kanskje ikke har vært inne siden slutten av oktober, november. Så hvis man hadde tatt de bookingene, så det kan være vanskelig å huske på det når man sitter her I desember, og det kjempetravelt. Så det liksom ikke så farlig, så kommer man til januar, og så det stille. Det kan være litt skummelt. Så der har du et svar, og så det jo mange andre svar også, da, som vi kanskje kommer litt tilbake til.
Kan vi ikke bare ta de nå?
Ja, vi kjører.
Ok, ja.
Ja, kjør på.
Ja, vi kan det. Nei, det jo dette med at, jeg nevner det med avtaleboka, det på en måte en ting, at man kan se på de kunder man allerede har. Så det sånn at man sitter på egentlig en slags liten gullgruve I de kundene fortsatt, som man kan bruke til noe nye. Og det det jeg sier med kanskje anbefalinger fra andre og den type ting, som ofte ikke blir satt I system. Man kan gjerne få det, type på, man ser det på sosiale medier, eller TripAdvisor, eller noe sånt, så ser man at folk legger igjen. Men ofte så blir jo det lagt igjen uten at det har vært noen sånn kjempe, at noen har bedt dem om å gjøre det. Men det som veldig lett I salongen, det for eksempel å ta før- og etterbildet fra de som sier ja. Det bare å spørre. Men mange vegrer seg for å spørre, for det litt sånn skummelt, og litt sånn, hva hvis de sier nei og sånn. Det verste som kanskje at de sier nei. Ja. Så tar du et bilde før og etter, og så det kanskje mer meningsfullt å poste rundt omkring enn linker eller bilder fra show og sånn, som kanskje ikke får kunden har så veldig mye å si. Sant? Mm. Så det også det med, noe vi testet I Notting Hill, det jo dette med, å verve venner og bruke nettverket uten å være pushy og pågående. Og da tok vi, Kat fikk laget opp et sånt perforert, se for deg et dobbelt visitkort som perforert på kortsiden, så kan du rive de to. Og den ene delen kan du gi til en venn, og den andre delen beholder du selv. Og når den vennen da kommer inn og bruker det visitkortet, og du kommer med din del, og den på en måte brukt neste gang, så får du et eller annet. Og jeg ikke så veldig glad I å gi prisavslag eller sånne ting, men det kan jo være at det følger med noen, da, en shampoo eller balsam eller et eller annet. Det noe de får ut av det for å få dem inn, for det det som vanskelig, hvor ofte bytter folk frisører. Ikke veldig ofte, selv om de kanskje misfornøyde også, de fortsetter å gå til den samme. De må ha et eller annet insentiv til, jeg har forresten noen jeg kjenner, hun skulle teste en ny frisør, eller om frisøren var borte eller sånn, og så går hun inn, vet, så du langt hår. Og så klippet han pannelugg, vet du. Uten at hun hadde bedt om det.
Nei.
Hun løp jo skrikende derifra. Ja.
Nei, det går ikke.
Nei, det går ikke.
Det ikke ja,
hun løp ut og gråt.
Derfor bytter hun ikke frisørsoftet.
Nei, hun bytta da. Ja. Men det faktisk sant da, at fordi det handler om den der relasjon som man har til kundene sine. Det at man kjenner... Man ofte så tror man at det handler om pris. Jeg vet ikke hvor mange eksempler jeg har på salonger som klipper for det som jeg kanskje vil kalle under en norsk kostpris. Altså. Jeg skjønner ikke helt noen ganger når jeg ser plakaten at det går an å få det å gå rundt. Ofte så går du ikke rundt heller. Mm. Men poenget at det handler ikke bare om den lave prisen, fordi salongene sliter jo og går jo ikke rundt.
Mm.
Nei, det handler om mer enn det. Og jeg pleier å si det at hvis det bare handler om den laveste prisen, jo, da hadde jo alle spist knäckebröd och havregryn och kört billigaste bilen och gått på de billigaste restaurangerna och sånt allt hade varit billigst, billigaste kläder, billigaste mobiltelefoner, men hvis vi ser på samhället så är det ju inte sånt. Och det bringer mig egentligen över på det tredje jag har att säga si om det och det är att se lite på prisingen av sig, hur de priser sig. Jag hade en dame på tråden. Jag ska inte si så mycket mer än att jag hade en dam på tråden för då kan det någon känna igen. Så jag vill inte si så mycket om detaljerna men det hon berättar är att hon har det jättetravelt. Hon har någon ansatte och får det inte att gå runt. Och så börjar vi att se på talla och så ställer jag lite sån frågor om för exempel vad är den rimligaste behandlingen du har och vad är den dyraste behandlingen? Nu huskar jag inte talla helt nøyaktig. Jag ska vara lite försiktig med att säga den nøyaktige talla också även om jag inte huskar. Men låt oss säga si att hon sa att hon tog 500 kronor att det var den billigaste behandlingen men den varte i 2,5 timme. Och den dyraste behandlingen var rätt över 1000 kronor och varte ända längre. Och det är klart att det visar en så pass vad ska jag säga si, en sån mangel på förståelse för det att driva förretning och det är det jag egentligen menar när jag säger att det kanske i den grad man ska snacka om fel så är det att driva förretning som må vara prioriteten för en som äger en salong för de som är i salongen så vill det vara lite annorlunda för de ser på sig och sitter och får lön på något varje månad kanske med någon modell med någon provision eller sånt och det ska ligga incentiver och sånt där också för de man måste lära dem vad förretning är. Men det er den som driver salongen som nødt til å på en måte ta det business-ansvaret. For det handler faktisk for mange om ikke sant, forskjellen på at det bare går rundt og faktisk å kunne ha det ganske greit. Mm. Og det må vel være målet mange ganger å kunne ha det greit. I hvert fall synes jeg det.
Men det har skjedd noen ganger, men det ikke veldig ofte. Men det har jeg lært til de som jobber hos meg. For at noen ganger så kommer det kunder, og hos oss er det jo kunder med god utdannelse og god lønn, og så spør de, kan jeg få noen prosenter hos deg, eller få firmaet mitt prosenter hos deg? Og da har jeg lært meg opp til å si at, vet du hva, vi jobber på provisjon, så det du ber meg om er at jeg skal tjene, eller få mindre lønn, og det blir vel ikke rettferdig. Og da blir de liksom flaue, og bare, hva, jobber du på provisjon, er det timesbetalt? Da slutter de å spørre om det. Men tenker du at noen ganger så må man, selv om man kanskje ikke burde si det, så er det greit å være ærlig på det.
Jeg har jo gått litt sånn til kamp mot rabatter og prispress, ja. Og det skyldes egentlig at problemet med en lav pris er at det fører deg inn i en nedadgående spiral som det ikke er så lett å komme ut av. Og det er ikke bra for kunden heller. For hvis du ikke tjener nok på det du gjør, så er det vanskelig for deg å gi kunden en god opplevelse, og det forsterker seg etter hvert. Og da blir du en del av denne prispress-gjengen, som på en måte sliter og har det vanskelig. Og det er ikke sånn at det nødvendigvis er lett å selge til en høyere pris heller, for du kan møte sånne situasjoner hvor du møter. Men det de egentlig forteller deg er at jeg vil ha det du leverer, men jeg vil betale det som han litt lenger ned i gata tilbyr det for. Men husk på, han nede, lenger ned i gata, han kan ikke gi nødvendigvis gi det samme som det du gir, så derfor så blir det jo når du sier det du sier, ikke sant? Og det finnes mange måter å takle det på, det ikke alltid så enkelt, men etter hvert så får man jo litt trening med det, og så klarer man å si det med en sånn lite smil at det på en måte det koster, og det fleste pleier å gi seg det. Det viser igjen det at folk flest, det finnes ikke noen nøyaktige tall på det her, det gjort litt sånne undersøkelser, jeg pleier å si sånn et sted mellom kanskje 5-10% av befolkningen handler bare på pris. Jeg kjenner jo en del sånne jerknarker som på en måte kun ser på pris, uansett hva det er. Og noen av oss kan jo være sånn også, men jeg vil jo si at de aller fleste av oss er pris en del av vurderingen. Men det ikke pris alene vi baserer det på. Det en del av det. Og igjen så har du andre enn av skalaen, så har du de som aldri bryr seg om pris. Jeg elsker jo det eksempelet til Kat fra den der salongen i Notting Hill, hvor det kommer inn en dame som snakker litt sånn gebroken engelsk og var russisk. Så hadde hun et sånt her, nå husker jeg ikke farten, men det så litt sånn atomoransje ut, tror jeg, det håret hun kom inn med. Og så ville hun ha blont, mykt, saftig hår. Det var bestillingen. Spurte ikke om prisen.
Ja.
Og de tok på en måte det de syntes de burde ta. Hun satt i salongen i mange timer. Resultatet ble veldig bra. Altså, det var ikke en reaksjon da hun trakk kortene. Så du har på en måte den enden av skala nå da. Men jeg pleier vel å si at det å komme seg litt opp er kanskje bedre enn å gå ned. Fordi det å gå ned det får så mange negative konsekvenser da.
Så vi har jo yrkesstolthet. Vi er stolte av det vi driver med. Og hvor lenge vi har holdt på med det. Og da er det ekstra dumt hvis du skal drive og rabattere deg selv.
Ja.
Du får litt dårlig følelse av deg selv.
Ja, du får det. Du nevnte det i sted med kø på utsida.
Ja.
Du kan ikke love noen kø på utsida, da. Det mange faktorer her. Men det var en annen ting jeg hadde lyst til å nevne i den forbindelse, som det kanskje ikke er så mange som tenker på. Jeg nevnte det med gjenbuking. En annen kjeppest jeg har, det det med hvertfall når man får noen inn for første gang, at man tar seg litt tid med dem, lærer dem å kjenne, og så får med seg litt av hva som skjer i livet deres. Og det noe man både kan gjøre for nye og de som kommer, men spesielt viktig for nye da, at man får dem inn i det opplegget. For i det opplegget så det jo lett å spørre hva som skjer det neste året. Og så kanskje de forteller dem, ikke sant, at de skal i bryllup til sommeren, eller og så det firmafest, eller de skal i julebord, og så vips da, hvis du begynner å se på den, så har du, ja, men skal vi gjøre deg litt fin, du kan komme inn, og så fikser vi hår og litt sminke og sånn, før du skal ut på den firmafesten, eller på det jobbintervju, eller hva du har for noe, så kommer du inn, og så ordner vi det, og svaret da jo ofte ja,
ja.
For det vil de jo, for de synes det bra, men det som skjer i praksis, i de aller fleste tilfellene, det jo at de står hjemme på badet dagen før, og kommer på at de kanskje plutselig ser at, ikke sant, et eller annet. Og da kan, det en måte hvor salongen kan vise at man bryr seg mer om dem på en måte som de også setter pris på, og som gjør dette prisaspektet litt mindre relevant. Vi snakket om det med stille perioder i sted. Jeg synes en øvelse... en øvelse jeg skriver ut av og til, det å, i de stille periodene, hvis det litt for stille, gå gjennom avtaleboka, ringe noen som ikke har vært her på en stund, og bare spørre, hei, jeg ville bare høre hvordan det går. Og så egentlig tistil. Og dette avhenger litt av hvem det man har inn. Man må se det litt an og sånn, for det ikke alle man kan gjøre det. Men det hvis du ser noen kundelister, så har du en del sånne. Og så ringer bare, og ofte det man ser da, at de snakker seg rett inn i en avtale selv igjen. Ja, det lenge siden jeg skulle ha ringt deg forresten, men jeg har ikke tid, og det det som skjer. Men hvis de ikke gjør det, så har de fortsatt opplevd noe som ingen andre gjør, for det ingen frisører, kan jeg garantere, som ringer og spør hvordan det går. Ja, vi farget håret ditt, sitter det bra igjen, og ble det bra, du fornøyd? Trenger, altså et eller annet.
Det
ingen som gjør det.
Nei, det helt
og det så enkelt, særlig når det stille, da.
Helt utenfor komfortzonen.
Ja, det det
virkelig. Det jo klart det Men dette handler om det igjen, å gå tilbake til det med å drive business. Da. Og det kanskje der jeg har jo ikke frisør selv, men jeg vet litt om det med å drive forretning, og jeg vet at ofte så handler det om det å komme på utsiden av komfortzonen. Og det det jeg egentlig sånn nøtteskall gjør, det jo egentlig å de som kommer til meg, som jeg på en måte, vi legger en plan sammen, og så gjennomfører den planen, så sørger jeg for at de gjør det. Fordi ja, det ukomfortabel kanskje å ringe den samtalen. Det veldig mye mer ukomfortabelt å komme på telefon med meg en uke etterpå og si at vi ikke har gjort det. Så sånn sett så det lite spark bak.
Ja.
Men det, ja, det å få tips. En sånn utfordring som utenfor komfortzonen, ofte det som morsomt.
Ja.
For du grugleder deg jo.
Ja.
Og så når du først gjør det, og det går bra, eller om det ikke går bra, så har du i hvert fall gjort det.
Og så blir det mindre farlig over tid.
Nemlig, og det er gøy.
Og spesielt der man har, det kan være tips til spesielt, der man har litt sånn... Hvis man har flere salonger, så jo det noe man fort kan konkurrere litt om også. Hvem det som gir den beste oppfølgingen, så kan man konkurrere litt om hvor mange man har ringt, og hva som har skjedd, og gjøre litt ut av det, få det litt gøy også. Da. Og det åpner også for den kreative siden hos mange, da. Det å kommunisere med folk. Så mange, det jo mange som setter pris på det i jobben, det derfor man der. Så ja.
Hvis jeg kommer tilbake til Fornebu med den utfordringen der, da kommer jentene til å se på meg, så kommer de til å gjøre sånn. Så gøy.
Ja, så går det an. Altså, ja, det jo som, men det jo et annet tema nå. Du nevnte innledningsvis at jeg har en podcast. Nå det sånn, den ligger fortsatt ute, men jeg har den ikke lenger. Det er litt forskjellige grunner som jeg ikke kan komme inn på her, som gjorde at vi var nødt til å legge den på is en stund. En ting var litt prosjekter og sånn vi har på andre hånd, men det var noen praktiske årsaker til at vi har vært nødt til å legge den på is. Da. Det vi har sett, det jo at vi får jo en del henvendelser fra forskjellige mennesker. Jeg husker det som kom inn via podcasten, som nå sendte en mail for 2 uker siden og fortalte om at bare de tingene der har hatt så mye å si for henne, bare å få det der puff i riktig retning, har hatt så mye å si for henne, at hun et helt annet sted nå enn hun var for et år siden. Og som jeg sa innledningsvis, det er ofte ikke så mye som skal til. Det er bare det å vite litt, man sitter der kanskje ikke vet helt hva man skal gjøre, rett og slett, og så får man kanskje noen sånne puff, og så blir det veldig bra. Noe av det vi holder på med nå som jeg har lagt ned den podcasten, er at vi endrer litt på hva vi gjør, så nå kommer Kat og jeg til å skrive, vi jobber med å publisere noe på Kindle, som kommer. Som er en engelsk serie som egentlig er det samme, men det blir en slags minibokserie, hvor man kan gå inn etter hvert, og så kan man hente ut kanskje til litt sånn spesifikke områder. Noe av det som vi kjører på der, og du nevnte det med ansatte og hvordan det er jo rett og slett hvordan man administrerer andre mennesker. For det viser seg spesielt i kreative miljøer, at det er ikke alltid så enkelt.
Nei.
Og det betyr ikke at det er noe gærent med folk, men det betyr at man er mange kreative mennesker på et sted, og kreative mennesker har sine, hva skal jeg si, også sine følelsesmessige behov som skal dekkes, og det å balansere det der er ikke alltid så enkelt. Men det som finnes er jo systemer og måter å gjøre det på, så man gjør det litt morsomt, sånn som vi snakket om i stad. Det å ringe rundt og gjøre det på en måte som også gir noe mer, da. Det er lett å, ikke sant, det man ofte gjør er å si at du skal få så mange kroner per booking, ikke sant? Ja, men hvor motiverende er det egentlig? Det er jo ikke alltid så veldig motiverende. Det er mer motiverende det å faktisk høre noen som er takknemlig i den andre enden, og kanskje at man har en givende samtale. For mange er det mye mer motiverende enn å få de ekstra kronene på konto.
Det er sant. Du har litt spesialisert deg for hvordan lederne skal drive sine salonger, men du har ikke noe med liksom de ansatte å gjøre, på en måte, de som bare er frisører.
Så jeg har jo ansatte selv i virksomhetene mine, ja. Og jeg vet jo litt om hvordan man administrerer ansatte, så skal ikke jeg påberope meg å være noen ekspert på det. Det jeg har vært litt inne på i salongene, det er mer fra den administrative siden, hvordan lederen skal håndtere en del ting, for det er en del, skal ikke si så mye om kjønnsroller og sånn, man ser vel kanskje ofte at hvis det for eksempel bare er damer i en salong, så hender det noen ganger at det blir en del internt, det kan bli litt intern kjekling og sånn, og jeg har ikke noe, jeg vil ikke si, gå inn på noen kjønnsdiskusjoner og sånn, men jeg har bare i hvert fall observert at ofte i blandet miljøer så har det vært litt roligere, og så vet jeg ikke hvordan rene mannlige miljøer er, for det har jeg ikke sett, så jeg kan ikke si, men det virker som blandet miljøer.
Det er det samme der, rene mannlige miljøer.
Det kan gå, ja, ikke sant, det kan godt hende. Det kjenner ikke jeg til. Men det man vet er at det finnes jo måter å håndtere sånne ting på. Problemet er når det bare får skure og gå, og man er, ikke sant, man er en kreativ leder, og man bryr seg egentlig mest om fag, og det er kjedelig enn den der kjeklinga, men så pågår det på en måte, kanskje også vet man ikke hva man skal gjøre, og så kanskje smeller det, og så blir det litt drama, så det er ikke hyggelig for noen, sant? Så det finnes jo måter å gjøre det på også, men jeg går ikke inn og snakker med ansatte, så for min del så går det på liksom lederne, hvordan de håndterer det da, eller være en hjelp sånn i bakgrunnen.
Men hvis du ikke tar tak i det, så er du basically en struts. Du håper du bare at det skal gå mens du står med huet i sanda, og det gjør du jo ikke.
Men det er mange som stikker huet i sanda, og det kjenner sikkert dere også fra bransjen, ja. På veldig mange områder så stikker man huet i sanda. Men klart, ting skjer allikevel da, så man må liksom være litt frem på. Ja.
Ja. Men tenk på det du sa om å ringe rundt, sånn.
Du ble redd for den
da? Nei.
Du skal gi en utfordring til neste gang.
Ja, jeg skal. Det skal jeg faktisk gjennomføre,
ja. Ja.
Men jeg tenker at
jeg skal spørre deg neste episode.
Ja, gjør det. For at pengene ikke er motivasjon. Hvis de får kunder du booker, så får du penger uansett. Yes. Men motivasjonen må jo bli å tørre å gjøre noe som er ubehagelig.
Ja.
Og tørre å se at det er ok.
Ja, og så handler det faktisk, det er litt viktig når man gjør den øvelsen, at man faktisk ringer for å høre hvordan det er, og hvis de snakker seg inn i en booking, så er det greit. Man trenger ikke å foreslå noe. Det er fordelaktig, altså det er dette med to ører og en munn og sånn. Man er der for å lytte og høre hvordan det går. Det er det som er innfallsvinkelen.
Ja, det var bra du sa, for jeg tenkte på dette. Ja, skal du booke i time? Skal jeg si
nei,
det?
Nei, hvordan
nei,
går
nei.
Det?
Sant? Akkurat, det finnes, det har sin plass enkelte ganger, men det har ikke sin plass i den sammenhengen her. Ja. Fordi dette er egentlig noe annet. Dette handler om å følge opp kundene. Og det er noe som mange er alt for dårlig til. Dere har helt sikkert bedt en håndverker om et tilbud eller et eller annet sånt, og så har man kanskje hørt fra dem en gang, og så var det kanskje ikke helt som du hadde tenkt deg, og så går du kanskje og spør noen andre, eller et eller annet, eller du var ikke fornøyd med det svaret du fikk, eller noe sånt. Den tabba der det jo mange salonger også som gjør. Altså man i kontakt, man har dem inne i salongen en gang, mm. og så kommer de ikke mer. Nei. Så det å ha et opplegg for oppfølging, det jo veldig viktig, og da må det være en sånn oppfølging som ikke konstant salgsmas. Alle får de her mailene, hvor det masse fine bilder og priser og kjøp nå og sånn. Mm. Hva gjør du med dem? Gidder ikke å lese dem, og så melder du deg.
Mm.
Men det ikke så mange som får litt mer sånn personlige mailer fra dem som der og spør hvordan det går, og velger den innfallsvinkelen i steden. Eller om man sender dem noe i posten, jeg vet ikke, altså hvis man har noen inne da, 8-10 ganger i året, så har man jo ofte margin nok også til å kunne sende et bursdagskort eller et eller annet, som noe mer enn bare noen sånn kjipe digitale greier.
Mm.
Sant? Det veldig mye sånt som går an å gjøre, som veldig mange ikke som den store forskjellen. Jeg bruker pappa som eksempel noen ganger. Han jo egentlig litt sånn gjerriknark, som jeg snakket om. Men han har blitt så glad i bilverstet sitt. Og det startet med at de vasket bilen hver gang de var på service. Det jeg tror pappa ikke vet, at de vasker den fordi de skal ha sånn lakkontroll, og da må bilen være ren. Men de har vasket bilen, da. Ja, sånn,
da blir han glad.
Ja. Og så det at de har store glassruter, så de kan se inn i verste, hva en gutte holder på med. Det synes han kjempefint. Da blir han der. Det nok for han, sant? Ja. Og det ofte ikke så mye som skal ta, altså, i salongene heller, for å få folk til å bli.
Det enkle det beste, altså.
Det ikke ofte?
Ja, sånn som Doffen av deg,
synes ofte det men vet du hva? Jeg skal ikke, nå har jeg sagt en del ting om hva som går an å gjøre, og det er veldig enkelt å sette seg ned og komme opp med en lang liste av hva man kan gjøre.
Mm.
Men så handler det også om å vite hvordan man gjør det, og så handler det om å vite når man skal stoppe. Eksempel på ting som veldig tidkrevende og som enkelt å gjøre, jo ikke sant, oppdatere Facebook-siden sin. Veldig enkelt. Veldig mange gjør det. Veldig mange bruker timesvis på Facebook. Men det også veldig mange som ikke måler resultatene eller vet i det hele tatt om det har noe å si i det hele tatt, og antageligvis, kanskje for de aller fleste kunne man stengt Facebook-siden i morgen, så hadde ingenting skjedd.
Nei.
Det handler om å også vite om det man gjør virker. For mange av de tingene jeg har satt nå, det kan være omstendigheter rundt hver eneste salong som forskjellige, som gjør at ting ikke nødvendigvis virker som tiltenkt. Og det også litt viktig å huske på, at man, selv om man har startet noe, så betyr ikke det at man nødvendigvis skal gjøre til evig tid, og man må følge med så man ser om det har en effekt. Da.
Mm. Ja,
det litt viktig. Altså, kan man fort brenne seg ut på noe som
for ikke var unødvendig? Ja.
For hos oss vi salong i Aker-kvartalet, så mange av kundene våre jobber jo på huset eller bor rundt,
ja.
Og da blir det sånn lite miljø.
Ja.
Det tror jeg derfor jeg liker den ideen, for da blir det litt mer å skape enda mer miljø.
Ja.
Mm. For vi møter dem jo på butikken, vi trener sammen det vi gjør, da er det helt naturlig å kunne ta en telefon og spørre deg, hvordan går det?
Og det den personlige relasjonen, og det det man ser etter hvert når jeg sier at ikke alt handler om pris, er at det ofte at det den personlige relasjonen de aller fleste vil ha. Du vil ha noen som vet hva de driver med, og du betaler i hvert fall, alle har en smertegrense, det mulig å si hvordan men så lenge du fornøyd med det du får, så ender du jo fortsatt opp med å få noe. Jeg pleier å si at det å utveksle tjenester, altså varetjenester, det handler jo egentlig om at du skal, når du kjøper en vare, så skal du oppleve at varen mer verdt enn pengene du gir fra deg. Det så enkelt.
Mm.
Og hvis du ikke har den balansen, så blir det vanskelig.
Og se bare på den matbutikken vi har der ute. Der det kanskje en av seks som sier hei.
Mm.
Jeg går til den som sier hei.
Ja.
I kassa. Jeg går ikke til de andre, men det handler jo om å bli sett.
Ja.
Og vite at noen bryr seg. Liksom, ha en fin dag, eller...
Ja.
At du ikke bare sitter og surmuler. Da synes ikke jeg det hyggelig å gå dit.
Nei. Og det handler også om helt sånne enkle ting, ikke sant? Det ikke alle salonger som har mulighet til å ha egen resepsjonist, ikke sant? Men noen har jo det, sånne ting. Og så hele den der, vi snakket mye om kundeopplevelsen, men det er da. Hvordan er det? Hvordan oppleves det å være her? Blir jeg sett? Blir jeg tatt imot?
Mm.
Jeg hadde en annen salong, hadde sånn scoreboard i salongen. Man hadde sånn, det var bare sånn apropos. Man hadde ververe, man hadde sånn månedens verver. Så sto det tavle i salongen, så sto navnet øverst, den som hadde vervet flest kunder enn måneden. Det funket godt i den salongen, jeg tror ikke det ville virke overalt. Men den fikk jo en sånn gjeng da, som bare gikk rundt og vervet, og så funket kjempebra.
Ja,
men dere har jo det, dere har tavle med mål på sånt i salongen. Ja,
men det for oss.
Men du har ikke det ute i kundene?
Nei. Vi har en sånn... Ja. Vi har malt en vegg i sånne tavlemaling og magnet.
Ja.
Men det tror jeg er for at jeg er utdannet lærer også.
Ja.
Og så er jeg delt opp. Så du har mål som alle må ha, som jeg får fra min ledelse igjen.
Ja.
Men så har de sine personlige mål som de skal nå, og som jeg skal hjelpe dem med. som har med kreativitet å gjøre og ja. Ting de liker å drive med da.
Men bare allerede der, vet du, så har du gjort, det det som altså allerede der så har du gjort mer enn kanskje de fleste andre ved at du strukturerer det. Det ofte den strukturen som mangler. Det skal ikke være for rigid, men man må ha en viss struktur, fordi man må klare å se konkret at det det du gjør med den tabla, at du har målet, og så vet du om du har kommet dit. Og så viser det seg noen ganger underveis at kanskje de målene ikke var viktige. Nå
justerer vi det.
Ja, sant? Og så finner du på noe annet, men da, har, da jobber du i hvert fall i en retning. Problemet med, problemet med ikke ha planer, det at man fortsatt går i en retning. Det bare at man styrer ikke hvilken vei man går. Ja, det litt sånn skip uten ror. Du kommer jo et eller annet sted, men du vet ikke hvor.
Men det vel det når du leder også, å ha, få den oppfølgingen at du vet. Jeg tror det jeg glad for at jeg tok den lærerutdanningen.
Ja,
du for du skal jo lede klasserom, så leder du jo de ansatte.
Ikke sant.
Egentlig. Uten sammenligning for øvrig.
ja, faktisk.
Du sender ingen på gang.
Nei, men Nei. Det ville jeg ikke gjort hvis jeg var lærer heller.
Nei.
Faktisk. Det, du kan ikke peke ut noen sånne sendeboker, sånn. Ja.
Det jo mange som har spurt oss om kan vi ikke få noen som kan fortelle om hvordan det å starte en salong, og nå har du kommet med mange bra tips, men det høres ut som nesten de burde boke deg før de startet salongen.
Vet du hva, jeg må være tydelig på det, jeg jobber ikke med nystarta, fordi der jeg kommer inn er de som på en måte har noe som er på går. Det har litt med å gjøre at jeg må også prioritere hva jeg jobber med. Så nystartet og sånn jobber jeg ikke med, men jeg jobber med de som i gang. Da.
Ja, okay.
Men jeg forteller gjerne, og jeg har vært på, jeg var rett før sommeren, så var jeg på og holdt et foredrag for en forsamling, hvor en del av dem også skulle starte og fikk med seg mye på veien. Men det ikke min hovedgreie, jeg ikke hjelper folk å starte. Da. Det mer det å drive noe man allerede har.
Ja, det var greit å få sagt.
Jo, men det også litt sånn viktig å tenke på. Da har vi det med målgruppe igjen. Min målgruppe de som har drevet en stund. Alle salongene har også sin målgruppe. Du nevnte Aker, ikke sant? Der har du din målgruppe, og da vet du, når du vet hva målgruppa de så vet du hvordan du når dem. Sant?
Men jeg synes målgruppa vår har blitt større og større jo lenge vi har vært der ute. Så kjenner du at du hadde ikke åpnet på lørdager først, da satt du bare på kontoret, men så vil vi ha de som begynner å flytte inn i husene rundt, åpner vi lørdager.
Ja. Men da har du flere målgrupper.
Ja. Og da går jeg der.
Ja. Og da pleier jeg å si at i stedet for å kaste nettet, på en måte lage et større nett å kaste ut, så betyr det egentlig at man har flere litt små nett. Og hvis du tenker på det sånn, så vet du at for å nå den målgruppa jeg opprinnelig startet med, så må jeg gjøre dette, for å nå den andre målgruppa, så må jeg gjøre dette, kanskje.
Du kommer liksom aldri i mål, på en måte.
Nei, det gjør du aldri.
Du må bare...
Man kommer aldri i mål.
Men det gøy da.
Ja, det gøy.
Men du snakket jo om boka. Hvor det du fant den boka? Du har jo en bok som du går inn og bestiller, men du jobbet med noen andre som skulle komme ut.
De kommer på Amazon Kindle.
Ja, ok.
Nå har ikke Kat og jeg bestemt hverken titler eller hva de kommer til å bli publisert som.
Ja, så det under prosess.
Ja, altså, ja, det flere av dem som har skrevet, og vi har vel egentlig mål om å ta mye av det vi har drevet med nå og gjøre det om i bokform. Sånn som man kan, det blir relativt billige minibøker, så man kan laste ned og plukke et emne som passer. For eksempel, en del vil være litt sånn administrasjon av ansatte da, for salong, veldig spesifikt. Så kan man plukke, så kan man kjøpe alle hvis man vil. Men det kommer på Kindle etter hvert. Jeg antar at hvis man søker på navnet mitt og sånn, så finner man det sikkert. Jeg tror ikke vi rekker det før nyttår, men jeg håper vi gjør det rett etter.
Ja. Jeg søkte på nettet.
Ja.
Og da var det et spørsmål. Hvorfor blir du kalt viking? Det skjønte jeg ikke.
Nei, det jeg nevnte det her i business-nettverket mitt, hvor jeg var i stad borte i England, og der har jeg vært en del av litt mindre grupper. Og borte i England da, så begynte de etter hvert å bare kalle meg The Viking, eller Mr. Viking, og det var sånn det ble. Og så har det på en måte bare balla på seg derfra da. Jeg har jo...
Fordi du norsk liksom.
Og så heter jeg Vegard da. Det blir jo... Ja, det har jeg ikke alltid hatt da.
Så er du muskler?
Ja, så det bare blir sånn. Men og så er det, som sagt, i og med at navnet mitt det er, så er det ikke alltid så lett for dem å si. Da har jeg hentet, jeg har sjekket inn på hotell, og så har de spurt hvordan jeg uttaler navnet mitt, og så har jeg svart Bob.
Men du vet, hvis du hadde vært 1,60 høy, og hadde pipestemme og vært så tynn,
ja, ja.
Så hadde du ikke fått det navnet.
Nei, det hadde jeg ikke.
Så det har jo litt med det å være også.
Ja, det har jeg sikkert. Ja.
Du ser tøff ut da.
Jo, takk. Jeg tok, jeg bare si det, jeg bare... det lov å gi shoutouts? Jeg var jo på Støt I Tønsberg.
Ja.
Jeg hadde jo det skjegget her, det var litt lenger I forrige uke, så gikk jeg inn der, og så sier jeg, du kan ikke gå rundt sånn. Ja. Nei, det var så fleit, det var morsomt da.
Ja. Det så fiksa på det.
Ja.
Det han som hadde den kosten jeg har lyst på, med pudder.
Var det? Ja, ja de var kjempeflinke.
Ja,
ja. Ja det var veldig bra, veldig bra. Det var kjempegodt, men det også, bare den opplevelse.
Mm.
Hele opplevelsen fra du kommer inn til du ferdig, gjør at du vil gå dit igjen. Det var første gangen jeg hadde vært der. Men jeg vil jo gå dit igjen. Ja.
Hvor lang er det vei for deg å reise da?
Du, av forskjellige årsaker, jeg har satt meg litt på skolebenken. Så jeg på et studie I Horten to dager I uka, så da det kort vei, vet
du. Ja, ikke sant? Praktisk, ja. Du, jeg veldig nysgjerrig, jeg må spørre om dette her. Det stor forskjell på salongene I England og Norge?
Den største forskjellen jeg har sett at I England så kan de servere alkohol, og det kjører de hardt på. Det sant.
Ja.
De, de får lisenser for å kunne servere, og da kan de servere. Så det å servere alkohol I salongene, det blir brukt som et trekkplaster I England.
Ja.
Hva det har å si vet jeg ikke, for alkohol generelt det jo mye billigere der borte uansett. Mm. Men det med på hele den der
opplevelsen
ja. Mm-hmm. Det det. Men, ja. Men altså, ellers det jo mye likt. Du har jo noen som gjør det kjempebra, og så det noen som gjør det grusomt dårlig. Så det en del forskjell på personellet da. Mm. Fordi der borte så det mange utenlandske arbeidere som kommer til England og jobber. Jeg synes ikke vi ser det så mye eller I samme grad I Norge da, som de har det der borte.
Ja, okay.
Så ja.
Ja.
Så det noen forskjeller. Så har du USA igjen da, hvor du har liksom helt fra det helt enkle til sånn super profesjonaliserte salonger som liksom gjør alt, liksom. Det
ja,
okay. Men USA USA.
Ja, der alt stort.
Men det mye å lære av å se på utlandet. Mm. Det mange ting man kan dra med seg.
Mm. Nei, nå sitter jeg bare og tenker på om jeg skal reise til utlandet, eller jeg skal til utlandet om en uke.
Jo, men du kan vel gå inn med en salong, og så bare se hvordan det
Absolutt, jeg skal først til Amsterdam og så til London, så tenker jeg at det potensialet, jeg må bare finne noen.
Men det kan jo ikke være noe feil å gå inn I salongen og si at hei, jeg kom fra Norge og frisør. Hva du kjører på salongen din? De må bare synes det sass.
Eller bare gå inn og bestille team til vask og føn og se hva du får.
Nettopp.
Ja.
Det tror jeg ville ha gjort.
Ja.
For det så deilig.
Ja. Og en ting at du kan Egentlig. Lære ting du kan gjøre, men du kan jo også lære hvordan det ikke skal
ikke.
Gjøres.
Ja, ikke sant?
Mm. Det var smart.
Mm.
Jep. Da har vi egentlig kommet til ukas faste spalte. Mm. Hva ditt must have til håret ditt?
Jeg, for mange år siden, så sa frisøren min at du skal vel ha litt gelé, og så sier jeg ja, og så ga han meg en type gelé, og så endte han på å kjøpe en. Han selger ikke det da, så den kjøper jeg på butikken faktisk, han brukte den sånn, og det har jeg gjort I sikkert 8 år. Og så, etter at jeg begynte å være hos Støt, så har jeg jo rett og slett måtte bruke skjegg over, så det også en must have. Skau heter den, den lukter skau også.
Det sånn ordentlig til menn.
Ja.
Hva inspirerer deg?
Og det mange ting. Men jeg nok veldig selvdreven der, så jeg har ikke noe som sånn ekstern inspirasjon, men jeg leser veldig mye, blir veldig inspirert av ting jeg leser og får med. Mm.
Hvor du om 5 år?
Forhåpentligvis, jeg synes, vet du hva, jeg har det egentlig veldig bra sånn som jeg har det I dag. Mm. Jeg synes jeg har det veldig fint. Eneste jeg skulle ønske meg at jeg ferdig med å pusse opp huset. Jeg har hus fra slutten av 1800-tallet. Jeg blir aldri ferdig.
Nei,
jeg har nytt kjøkken, og jeg rev opp alle gulvene I 1. etasjen. Vannbålen varme, full pakke. Nå håper jeg liksom om en stund at jeg liksom kan roe ned den. Bortsett fra det, akkurat som I dag om 5 år. Det har vært kjempefint.
Så bra.
Eldre barn, så jeg kan sove litt lengre.
Ja.
Det det dere tror. Men det har jeg opplevd motsatt. For da ligger du våken og venter på at de skal få seg hjem.
Det kan du si. Men samtidig nå så har jeg, det,
Dobbeldob.
Det beste og verste da, fra begge generasjoner. For jeg har jo 2 jenter på 4 og 7. Og 2 jenter på 17 og 19.
Ja.
Så de på 17 og 19 jo sent oppe og må kjøre seg hentes, og de små, de står jo for hanen gale.
Ja, det det. Hvor finner vi deg på sosiale medier?
Du har sida til boka mi, som heter Bussalongen. Den ikke veldig oppdatert. De som har lest boka eller fulgt meg litt vet at jeg ikke sånn kjempefan av sosiale medier, av forskjellige årsaker. Jeg også på LinkedIn, eller så det jo den bussalongen.no hvor man finner boka da, for eksempel.
Så. Mm.
Så hvis noen kan komme I kontakt med deg, så sender de deg en mail.
Det enkleste å gå inn der og sende meg en melding.
Ja,
Men så det sånn, så sier jeg alltid det at alle jeg jobber med ender føler sender opp med, ender jeg opp med å snakke med på telefon. Fordi jeg må vite mer om dem for å kunne vite om jeg vil eller kan hjelpe dem. Det faktisk så enkelt noen ganger.
Okay. Det er gøy at, du er, tror jeg, den eneste jeg snakket med, eller vi som sier at du ikke er noen for sosiale medier, og det er litt morsomt, ja. For det jo veldig mye snakk om sosiale medier.
Ja, det konstant, det.
Jeg må bare moderere den veldig kjapt. Jeg ikke mot sosiale medier, jeg bare ser at det veldig mange som bruker alt for mye tid på det, uten at de gir dem noe igjen. Hvis de gir deg noe igjen, kjempebra. Hvis de ikke gjør det, så det mange av de tingene gående å gjøre, som folk etter hvert har glemt, men som fortsatt i korten.
Kan jeg bare spørre da, hvor lenge skal du holde på med det før du skjønner at det, ok, det jeg gjør nå, det feil?
Ja, men hvor mange ganger har ikke du også sikkert i livet ditt holdt på med ting som har vært gærent, og så bare holdt på i årevis, ikke sant?
Ja, det
så har du fått en sånn åpenbaring, det bare sånn det
Ja.
Men noen ganger så må noen bare fortelle deg, det du bruker tiden på nå, hva gir det deg igjen?
Mm.
Da ser du kanskje at,
ja. Ja, ikke sant? Kanskje stille det spørsmålet litt oftere til meg selv.
Det veldig viktig.
Ja. Ja, dette har vært en veldig interessant podcast.
Så hyggelig. Ja, absolutt. Ja, jeg synes det har vært veldig morsomt å være her.
Tusen hjertelig takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Og så kommer jo da sosiale medier da. Gi oss gjerne stjerner på iTunes, 5 stykk, og følg oss på Harpodden på Instagram og Facebook Hårpodden. Vi høres neste uke.
Det gjør vi. Ha det.
Ha det.
Moderne medier.